Бишкекте саат 7 ООД Азаттык радиосу. Бишкектеги муниципалдык имараттарга байланыштуу коррупциядан улам бюджетке 2 миллиард сом түшпөй калганын эсептөө палатасы ашкереледи. Кадамжайдын Өзбекстан менен чектеш айылында суу тартыштыгы чекке жетти. Жай саратанда таза сууга жетинбеген, айылда жугуштуу ооруга чалдыккан балдар да көбөйдү. Кытай талаштуу түштүк Кытай деңизи боюнча аскерий каршылашууга даяр болушу керек деген өлкөдөгү маалымат каражаттары жазышууда. Бишкекте кымыз фестивали өттү, анда өлкөнүн төрт бурчунан келген кымыздар тартууланды. Ошондой эле бул саатта биз жана Дин Чилистен берүүлөрүн тыңдай аласыз, биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн ишемби 9-июль, азаттыктан берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам, саламатсызбы? Алгач Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды тыңдайлы.
Далластагы кылмышкер ак адамдарды өлтүрүүнү көздөгөн. Далластагы атышуудан кийин кармоо операциясы маалында өлтүрүлгөн шектүүлөрдүн бири полицияга ал ак адамдарды жок кылууну, өзгөчө ак полициячыларды өлтүрүүнү көздөгөнүн айтууга үлгүргөн. Бул тууралуу шаардын полиция башчысы Дэвид Браун 8 июлда жасаган билдирүүсүндө айтты. Ал ошондой эле шектүү буга чейин полиция тарабынан ынды кара адамдардын өлтүрүлүшүнө кыжыры келгенин айтканын кошумчалады. Шектүү кармоо маалында полицияга каршылык көрсөтүп, атышуу маалында жок кылынды. 3 шектүүделген адам кармалды. Наразылык акциясынын жүрүшүн көзөмөлдөп жаткан полицияга кол салуу 7 июлдун кечинде болгон. Чабуулда 5 полициячы мерт кетип, жетөө жарадар болгон. Алардын бири жайкын тургун. Бул акциялар июль айынын башында полиция 2 афроамерикалык Элтон Стерлинг менен Филандо Кастайлды атып салышкандан кийин Далласта жана АКШнын башка шаарларында башталган. Франция президенти Франсуа Олланд Орусияны коркунуч эмес өнөктөш катары кароо керектигин бүгүн Варшавада башталган НАТОнун саммитинде айтты. Европа менен Орусиянын алакасы кандай болушу керектиги тууралуу айтууга НАТОнун эч кандай ыйгарым укугу жок. Франция үчүн Орусия душман эмес, коркунуч да эмес. Орусия өнөктөш болгону менен кээде өз күчүн колдоно калат. Муну биз Украинадагы кийлигишүүсүндө жана Крымды аннексиялап алганда көрдүк. Бирок ал үчүн биздин сынга калды деп кошумчалады Франциянын президенти. НАТО менен Орусиянын алакасы 2014 жылы Москва Крымды аннексиялап алгандан кийин муздап кеткен. Ал эми Франция, Германия жана Италия сыяктуу уюмга мүчө өлкөлөр кандуу согуш маалындагы кырдаалды кайталабаш үчүн альянсты Москва менен байланышты үзбөөгө чакырып келет. Саммит алдында Германия, Франция жана Орусиянын лидерлери телефон менен сүйлөшүү аркылуу Украинанын чыгышындагы абалды талкуулашканы маалым болду. Германия өкмөтүнүн өкүлдөрү билдиргендей, тараптар Минск келишиминде макулдашылган чаралардын тезирээк ишке ашуусуна кызыктар экенин белгилешкен. Кыргыз өкмөтү Центаранын сатып алуусунан кабарсыз калган. Мындай кабарды кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы жума күнү билдирди. Министрлер кабинети Центара Gold Inc компаниясы Канададагы алтын жана жез өндүрүүчү Thompson Creek Metals компаниясын сатып алганын расмий жарыядан кийин гана билген. Башка компанияны сатып алуунун каржысын Центара компаниясы жеке эсебинен, тагыраак айтканда канадалык Scotia Bank банкынын насыясы менен кошумча акцияларды чыгаруу аркылуу жаңы инвестицияларды тартуу эсебинен жүргүзүүнү болжолдоодо. Кыргыз өкмөтү буга чейин Центара Gold Inc компаниясынын мындай максаттары бардыгынан жана сатып алуунун шарттарынан кабардар болгон эмес. Сатып алуу тууралуу маалымат Центара Gold Inc компаниясынан директорлор кеңешинин жыйынында кабыл алынгандан кийин гана белгилүү болгон. Директорлор кеңешиндеги Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун мүчөлөрү бул чечимге каршы добуш бергенине карабай, Thompson Creek Metals компаниясын сатып алуу боюнча бүтүм башка мүчөлөрдүн көпчүлүк добушу менен жактырылган. Учурда Кыргыз Алтын ачык акционердик коому башка компанияны сатып алуунун шарттарын финансо-экономикалык жагынан талдоого киришүүдө. Кыргызстан өкмөтү Центара Gold Inc компаниясындагы кыргыз тараптын үлүшүнүн кыскартылышын максатка ылайык эмес деп эсептейт. Ысык Көлдө селдин кесепеттери жоюлууда. 8 июлда облустагы өкмөт өкүлү Аскат Акибаев бир нече күн мурун болгон селдин кесепеттерин көрүп чыкты. Облус башчысы балыкчы корумду жолунун сел жууп кеткен бөлүгүнө барып, ал жерде жүргүзүлгөн иштер менен таанышты. Ошондой эле ал өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустагы бөлүмүнө арыктарды кеңейтүүнү тапшырды. Аскат Акибаев бул күнү ошондой эле Чолпон Ата шаарынын сел жүргөн аймактарында кыдырып, табигый кырсыктан короо жайлары жабыркаган тургундар менен жолугушту. Облус башчысы элдин үйлөрүн сел каптап кетүүсүнүн алдын алуу үчүн Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактык бөлүмүндө иштегендер тиешелүү чараларды көрүүгө тийиш деген белгилегенин Ысык Көл облустук администрациясынын басма сөз кызматы кабарлады. 5 июлда катуу жааган жаандан Ысык Көл облусунун айрым жерлерин сел жууп кеткен. Яровая'нын антитеррордук мыйзамына каршы кол топтолууда. Орусиялык коомдук демилге сайтында Мамдуманын депутаты Ирина Яровая менен Федерация кеңешинин мүчөсү Виктор Озеров даярдаган антитеррордук мыйзамдарды жокко чыгарууну талап кылган петиция пайда болду. Бул тууралуу Слон агенттиги жазды. Кайрылуунун авторлары бул мыйзам өтө көп каражат талап кылаарын жана бир топ интернет компанияларын банкрот болушуна алып келип, алардан мамлекет алган киреше да төмөндөп кетэрин жазышты. Жума күнү петицияда болжол менен 6000 кол топтолгон. Эгер бир жыл ичинде петицияга 100000 адам кол койсо, федералдык бийликтер расмий түрдө аны кароого милдеттүү. Терроризмге каршы мыйзамдардын топтомуна 7 июлда Орусиянын президенти Владимир Путин кол койгон. Ага ылайык массалык башаламандыктарга катышууга ниети барларды кылмыш жоопкерчилигине тартуу каралган. Ошондой эле жаңы мыйзамга ылайык уюлдук операторлор өз кардарларынын бардык телефондук сүйлөшүүлөрүн жаздырып сактап коюшу зарыл. Бул мыйзамга кол койгуч эле уюлдук операторлор анда жазылгандарды ишке ашыруу үчүн бир нече триллион доллар керектигин айтып, эгер документ кабыл алынса, уюлдук сүйлөшүүлөргө болгон тарифтер 2-3 эсе өсүшү мүмкүндүгүн белгилешкен.
Рахмат, Элиза Кененбаева тааныштырган жаңылыктарды биздин Азаттык чекит орг даректери аркылуу кирип кенен чонон окусаңыз болот. Эгер смартфондон киргиңиз келсе, анда Азаттык чекит моби дарегин тересиз. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайына токтоло кетейин. Ушул күндөн 10 июлга чейин нөшөрлүү жаанга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү ыктымал. Бүгүн кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын табы Чүйдө 29-34, Таласта 28-33, Баткенде 29-34, Ош менен Жалал-Абадта 30-35 градус ысык. Ысык Көл менен Нарында 21-26, ал эми бийик тоолуу аймактарда 10-15 градус жылуу. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын табы 32-34 градуска чейин көтөрүлөт. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтсөк. Бишкектеги муниципалдык имараттарды ижарага берүүдөгү мыйзамсыз иштер ачыкка чыкты. Эсеп палатасы текшергенде андан улам 2 миллиард сом бюджетке түшпөй калганы анык болду. Борбор калаа жетекчилери ижара акыны реалдуу көрсөтпөй, жетиштүү көзөмөл жүргүзгөн эмес деген тыянакка келди текшерүү. Мамлекеттик мүлк боюнча коррупциялык схемаларды кабарчыбыз Бакыт Асанов чечмелейт.
Эсеп палатасы Бишкек шаарынын муниципалдык менчик башкармалыгынын 2014 жана 2015 жылдагы иш мерзимин текшерген. Анын жыйынтыгы менен мэрияга караштуу имараттарды ижарага берүүдө бир катар мыйзам бузулганы аныкталган. Анын жыйынтыгында 2 миллиард сомдон ашык каражат шаар бюджетине түшпөй калганы белгилүү болгонун эсеп палатасынын маалыматчысы Роза Алмакунова Азаттыкка билдирди.
Аудиттин жыйынтыктары боюнча 23 миллиондон ашык каржы бузуулар аныкталган. Каралып жаткан мезгил аралыгына карата ижарага жана субижарага берилген турак эмес жайлар боюнча ижара төлөмдөрү эсептөөдө тиешелүү коэффициент колдонулган эмес. Ошондуктан жергиликтүү бюджеттин 2 миллиард сомго жоготуусу аныкталган.
Эсеп палатасынын аудитинин жүрүшүндө муниципалдык менчик башкармалыгынын каттоосунан айрым имараттар чыгарылып, ижарага алуучулар менен келишимдер түзүлбөгөнү, төлөмдөргө көзөмөлдүн жок болгону, ижара төлөмдөрүнүн өлчөмүн азайтуу, наркын төмөндөтүп, жер тилкелерин сатууларда аныкталган. Ошондой эле аталган башкармалык 2015 жылга чейин келишимдерди каттоо, ижара төлөмдөрүн өндүрүүнү бекитилген бир эрежеси жок эле өзүлөрү каалагандай ишке ашырып келгендиги да ашкере болгон. Эсеп палатасы мындай башаламандык муниципалдык менчик объекттери жана төлөмдөр боюнча туура так маалыматты алууга кедергисин тийгизгендигин билдирүүдө. Бишкек шаардык мэриясы муниципалдык мекемедеги мындай мыйзам бузуулар боюнча азырынча комментарий бербей жатат. Бирок шаардык кеңештин депутаты Жапаралы Кадыралиевдин айтымында муниципалдык менчик башкармалыгындагы коррупциялык иштер боюнча буга чейин эле бир нече жолу маселе көтөрүлгөн, бирок тийиштүү чара көрүлбөй келген дейт шаар депутаты. Бишкектеги мамлекеттик имараттарды ижарага берүүдөгү мыйзамсыз иштердин ашкерелениши өлкөдөгү бул жааттагы маселеге көңүлдү урду. Адистер өлкөдөгү мамлекеттик имараттарды ижарага берүүдө ачык айкындык болбой, жашырып жабуу фактылары кеңири жайылгандыгын айтышат. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев бул жаатта көзөмөлдү күчөтпөсө бюджетке түшчү каражаттар жеке чөнтөктөргө кете берерин белгилейт.
23 жылдан бери эле өзүн өзүн эле жетектеп, өзүн өзүн эле текшерип эле кандай бир жыйынтыктар көп чыккан эмес да. Буда көз карандысы аудитордук компания кабыл алынып, ошол карап, анан депутаттык иликтөө комиссиясы чыгып, иш комиссиясы иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча ошол убактагы жетекчисин жумуштан четтетүү боюнча маселе коюлган.
Ал эми мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун төрага орун басары Жумадилде уулу Мурадилдин айтымында учурда баардык имараттар такталып, 2015 жылдан тарта ижара акылары көтөрүлдү.
Ижара келишимдердин баары текшерилип, жалпысынан белгиленгенде 150-дөй көп убакытка түзүлгөн ижара мүлкүнүн келишимдери аныкталган. Ошолордун баардыгы тең, өзүңүз билгендей, былтыр 2015 жылы өкмөттүн 373 токтому менен бекитилген жолдому бар. Ошол эки жолдонун негизинде иштеп атабыз. Анда ошол эки негизинде бүгүнкү күндө ижара баасы көтөрүлгөн дагы ошо акча чогултуу маселеси боюнча иштер жүрүп жатат.
Ал эми Бишкектеги 2 миллиард сомго эсептелген мүлктүк коррупция боюнча материалдарды эсеп палатасы тиешелүү күч органдарына өткөрүп берди. Эми башкы прокуратура баш болгон көзөмөлдөө органдары бул мыйзам бузууларга укуктук баа бериши керек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкуну аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы 8 июлда Жогорку Кеңеш депутаты Жыргалбек Саматовду дагы мандатынан ажыратты. Буга Орусиянын башкы прокуратурасынын Саматовдун орус жарандыгын алганын тастыктаган документтери негиз болгон. Ушуну менен 3-жү жолу мандатынан ажыраган Саматов дагы соттошорун Орусиянын жараны эместигин тастыктаарын айтууда. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Башкы прокуратура Жыргалбек Саматовдун жарандыгына байланыштуу Орусиядан келген документтердин негизинде борбордук шайлоо комиссиясына 17 июнда кат жөнөткөн. Укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Алигит Шүкүрәлиевдин маалымдашынча, анда Орусиянын башкы прокуратурасы Саматов мындан толук 15 жыл мурун орус жарандыгын алганын бышыктаган.
Саматов Жыргалбек Алимбаевич Россия Федерациясынын жарандыгын Татарстан Республикасынын ИИМКсынын 15 март 2001 жылы чечими негизинде алган. 19 июль 2001 жылы Казан шаарынын Айжак курулуш районунун ИИБ тарабынан Саматов Россия Федерациясынын жаранынын паспорту менен документтештирилген. Экинчи, Россия ФНКнын эсепке алуу кагаздарында текшерилип жаткан адамдын Россия Федерациясынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө арызы менен кайрылгандыгы тууралуу маалымат жок. Үчүнчү, Россия Федерациясынын жарандыгы жок жөнүндөгү Россия ФНКнын жетекчиси Рамадан Овскийдин колу коюлган маалымат Саматовдун наамына берилген эмес.
Жыргалбек Саматов биринчи жолу 2010 жылы Жогорку Кеңешке Ата Журт партиясынын тизмеси менен келген. Анын кош жарандыгы тууралуу маселе ошондо эле көтөрүлгөн, бирок мандатынан ажыратылган эмес. Саматов парламентке 2015 жылы Республика Ата Журт партиясынын депутат болгон. Фракция лидери Өмүрбек Бабанов ал өзүнө бөлүнгөн аймактан тиешелүү добуш топтой албай калганы үчүн алдын ала шерттешип анташкандай мандатын тапшырууну талап кылган. Саматов баш тарткандыктан орус жарандыгы тууралуу маселе кайрага чыккан. Борбордук шайлоо комиссиясы буга чейин аны 2 жолу мандатын ажыраткан, бирок соттор Саматовдун пайдасына чечим чыгарган. Жыргалбек Саматов кош жарандыгы бар деген дооматты караманчы четке кагып жатат. Ал муну тастыктоо үчүн Татарстанда сотко кайрылганын, бул иш 14 июлда караларын жарыялады.
2010 жылы мен кандидат болуп катталып, кийин депутат болгондон кийин ошол эле мезгилде ошо центр избиркомго чечим кабыл алышкан, ошол менен калган. Андан кийин 2015 жылы кайра эле бул маселе көтөрүлүп кетти. Мен ойлогом, ошол менен бул маселе бүткөн болсо керек деп. Шайланып келгенден кийин кайра көтөрүлүп, өзүңүздөргө маалым, 6 жолу сот болду. Бул маселени тиги Россия жактан дагы барып чекит койбосо болбойт окшойт деп. Анан эми ал жакта өзүңүздөр билесиздер, өздөрүнүн процедуралары бар экен, ошон үчүн убакытча созулуп аткан ошонун негизинде. 2001 жылы ошол нерсени айтып атканыңыз үчүн мен ошол жакка сотко берип, ал жактан экспертиза назначать этим, почерковецкие экспертизаларды дагы, заявление, форма один, деген ошол жактагы кагаздардын почерковецкие экспертизаларын дагы чыгарып келдим, ал жакта дагы жазылып турат, что менин проблем эмес.
Саматов эмне себептен буга чейин Татарстандын соттору анын арыздарын кароодон баш тартып келгени тууралуу мындайча түшүндүрмө берди.
КМС Татарстана, Бахитовский район болгонун негизинде ал жерден бизге ошол жака кайрылдылар деп, ошол жака кайрылып, 14-үнө сот болуп атканыны мен силерге определенияны бердим. Рамадановскийдин каты боюнча сөз болуп калды, ал боюнча дагы мен жооп берип коюшум керек. Ал жака барган эмесмин, бирок мен ал жака заявление жөнөтүп, суранганымдан ошол жактан мына Рамадановскийдин катын жөнөткөн. Бирок ошол катты Рамадановский берген эмес деген эки жол келип атат. Бирөөсү Казаковадан келди, экинчиси Арсенова дегенден келди.
Анткени менен Саматовдун жүйөсү борборлук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн канааттандырган жок. 8-июлдагы жыйында мандаттан ажыратуу тууралуу чечим бир добуштан кабыл алынды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова анын орус жарандыгын алганын сотко берген арызы тастыклап жатат деп билдирди.
Бир нече жылдан бери сиз бул маселеге бир чекит коюп койсоңуз болмок деп. Бизге авиастроительный суд эки решенияны, эки определенияны жиберди, эки заявление менен кайрылып турсуңуз. Сиздин өкүлүңүз дагы бизге маалымдаган эки заявление берилген деп. Ошол эки заявление боюнча эки определение бизге келди. Определенияда жазылып турат, что с установленным законодательством порядком разрешить вопрос выхода из гражданства Российской Федерации.
Айтор Саматовдун мандатына байланыштуу талаш талкуу дагы уланмай болуп калды. Анын жактоочусу борбордук шайлоо комиссиясынын мандаттан ажыратканы мыйзамсыз экенин айтып сотко кайрылганы маалым болду. 2010 жылдан бери депутат болуп келе жаткан Саматовдун кош жарандыгы тууралуу маселе көтөрүлгөндө борбордук шайлоо комиссиясынын буга чейинки курамы эмнеге тыкыр иликтеген эмес, башкы прокуратура ошондой эле эмнеге Орусиядагы кесиптештерине кайрылып бул маселелерди тактаган эмес деген суроолор жоопсуз калды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Эми берүүбүздү эл аралык баян менен улантсак. Кытай талаштуу Түштүк Кытай деңизинде аскерий каршылашууга даяр болушу керек. Мындай эскертүүнү өлкөнүн мамлекеттик гезити ушул аптадагы баш макаласында жасады. Бул тууралуу Түштүк Кытай деңизи боюнча Бээжинге каршы берилген доо арыз боюнча сот чечими чыгаардан бир апта алдында айтылып отурат. Маселенин чоо жайына Улан Алымкулуулу толук токтолот.
Абдан маанилүү суу жолу катары саналган жана кен байлыктарга бай Түштүк Кытай деңизи боюнча Кытай менен Филиппиндин талашын караган Гаагадагы жарлык соттун 5 судьясы өз чечимин 2012-жылда чыгарат деп күтүлүүдө. Сотко болсо доо арыз менен расмий Манила 2013-жылы эле кайрылган.
Сот чечимин алгандан кийин биз жасай турган биринчи иш, эгер биз жеңишке жетишсек, анын таасирин, кесепеттерин иликтөө.
If we win. Деди жакында Филиппин өкмөтүндөгү жыйында өлкөнүн тышкы иштер министри Перфекто Ясай. Кытайдан Түштүк Кытай деңизинин бөлүктөрүн талашып келе жаткан коңшуларынын бири катары ыгырлык сотко кайрылууда Филиппин буунун деңиз укуктары боюнча конвенциясына таянган эле расмий Манила Бээжин деңиздеги талаштуу аралчыларды өздөштүрүү аракетине карагана караштуу болгон 320 чакырымдык экономикалык зонага дагы кирип кетти деп эсептейт. Мамлекеттик Global Times басылмасы талаштуу деңиздин кеминде 90% өзүнүн катары санаган Кытай бул маселеде аскерий каршылашууга даяр болушу керек деген эскертүүсүн ыгырлык соттун чечимин утурлай жасады. Аймакта АКШнын учак тартуучу жана кондуруучу кемелери жүргөндүгүн эске салган басылма шейшемби күнкү баш макаласында эгер Кошмо Штаттар талашка күч менен аралашса, Кытай анын мурдун канаткыдай болушу абзел деп жазат. Global Times басылмасын Кытай жана англис тилдеринде Компартиянын расмий гезити Женмин Жибава чыгарат. Негизинен бийликтеги чөйрөлөр жана чечим кабылдоочулар окуганы менен, бирок анын баш макаласы Женмин Жибава кесиндики сыяктуу өкмөттүн расмий көз карашын чагылдырбайт. Филиппин өкмөтүнүн деңиз талаш боюнча жарлык сотко кайрылуусун Кытай буга чейин дагы такай айыптап келген болчу. Бээжинде 5-жылдагы баспасөз жыйынында Кытай тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Хонг Лэйге Түштүк Кытай деңизинде аскерий жаңжалдын тутанып кетиши ыктымалдыгы жөнүндө суроо берилген. Келгенде өкмөт тынчтыкка дил кирди деп, бирок буларга токтолду.
Кытай түштүк Кытай деңизинде тынчтыкты жана стабилдүүлүктү коргоо үчүн ошол эле учурда түштүк чыгыш Азия өлкөлөрүнүн ассоциациясы менен иштешет. Биз акыркы кездери бул талашта Кытай эч качан үчүнчү тараптын кандай чечими болбосун же чечим боюнча кандайдыр бир план таңуулабасын кабыл албай турганын бир нече жолу айттык.
Деген Кытай тышкы иштер министрлигинин өкүлү ушул шаршемби күнү деңизде башталып жаткан аскерий машыгууларды чукулунан эмес мурда эле мерчимдирилген иш чара катары дагы сыпаттады. Бээжин буга чейин деңизде АКШнын аскерий кемелери күзөттө жүргөнүнө дагы нааразылыгын бир нече ирет билдирген. АКШ болсо бул талашта Кытайдын коңшуларына колдоо көргөзүп жүрөт жана Филиппиндин арбитраждык сотко кайрылуусун кубаттап талашты тынч жол менен жөнгөрүүгө чакырган. Америкалык расмий өкүлдөр буга чейин эгер Гаагадагы арбитраждык сот чечимди Филиппиндин пайдасына чыгарса, Бээжин 2013-жылы Чыгыш Кытай деңизинде баргандай эле абадан коргонуу зонасын жарылап, аралчыларды өздөштүрүү жана аларда курулуш иштерин күчөтүшү мүмкүн деген кооп тонуларын дагы айтышкан эле.
The tensions between China and Vietnam or China and the Philippines or China
Кытай менен Вьетнамдын, Кытай менен Филиппиндин, Кытай менен түштүк Кытай деңизин талашкан башкалардын мамилесиндеги чыңалуу биздин чечимдер эмес. Биз бул талаштардын тынч чечилүүсүн көргүбүз келет. Биздин түштүк Кытай деңизиндеги максатыбыз кемелердин эркин каттоосун, деңиздин үстүнөн учуулардын эркиндигин жана эл аралык нормаларды сактоо. Анткени биз булар баарына, анын ичинде Кытайдын өзүнө да пайдалуу деп эсептейбиз.
Деген эле май айынын соңунда Жапонияда болгон учурунда президент Барак Обама Вашингтондун турумун чечмелеп, бөлүктөрүн Кытайдан, Вьетнам менен Филиппинден тышкары Малайзия, Бруней, Тайван талашып жүргөн түштүк Кытай деңиз аркылуу жылына 5 триллион доллардык жүк ташылат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогдордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Эми кезекти дагы бир эл аралык тема менен улантсак. Орусия мамлекеттик думасынын өкүлү Тажикстан жакынкы күндөрү Евразия экономикалык биримдигине кирүүгө арыз берээрин билдирди. Тажик бийлиги ага ашыкпасын айтууда. Ириде уюмга акыркылардан болуп кирген Кыргызстан менен Армениянын тажрыйба жагдайларын иликтеп көрмөй болууда жана ошондой эле өз шарттарын да коюп жатат. Кененирээк кийинки баяндан тыңдайлы. Орусия мамдумасындагы экономикалык кызматташтык комитетинин төрагасы Леонид Суцкий жакында эле КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Тажикстан Евразия экономикалык биримдигине кирүүгө өзгөчө жан үрөп жатканын билдирген. Слуцкий азыр тажик экономикасы биримдикке камыр жумур болууга даяр эмес, бирок кошулса өнүгүүгө жол алып оожалат, өзгөчө эмгек миграциясына байланышкан маселелер чечилет деген. А бирок Тажикстандын стратегиялык изилдөөлөр борборунун директору орун басары Сайфулло Сафаров анын айткандарын жокко чыгарып, азыркы жагдайда Тажикстан ЭЭПке ашыкпайт деди.
Эгер Орусия Тажикстан биримдикке мүчө болгон биринчи жылдары күтүлгөн чыгымдардын ордун толтуруп берсе, эч кандай маселе жок. Тагыраак айтканда, бюджетибизге түшүп турган бажы алымдарынын көлөмүн толуктап турушу керек. Анткени уюмга мүчө болгондо бажы алымдары түшпөй калат.
Тажикстандын быйылкы бюджетине бажыдан 685 миллион самони түшөөрү эсептелген. Бул 6 миллиард сомго жакын акча. Экономисттердин эсебинде Тажикстан биримдикке кирсе, бул сумманын ири бөлүгү бюджетке түшпөй калат. Экинчиден, орусиялык товарлар өлкөнү каптап, атамекендик өндүрүш ага такаат бере албай калат деген коркунуч да күч. Мындай абал Кыргызстан эле эмес, Казакстанда да байкалууда дешет тажик эксперттери. Түрдүү кызматтагы орус аткаминерлери Тажикстандын мүчөлүк маселесин биринчи эле жолу көтөрүп жатышкан жок. Муну менен Орусия өз таасир астындагы өлкөлөрдү биримдикке кошууга ынтызарлыгын туюнтууда. 3 жыл мурда Тажикстандын экономикалык өнүгүү жана соода министрлиги өлкөнүн ЭЭПке мүчөлүгүнүн оң терс жактарын иликтөө үчүн жумушчу комиссия түзгөн. тажик экономисти Бахром Шарипов ал топ иш жыйынтыгын өкмөткө көрсөтөлөк деген ага чейин деле биримдиктин оң терс жактары башкалар тарабынан иликтенбегенин айтты. Мындан улам субъективдүү пикир акыркы жагдайларга баам салуу менен Шарипов Тажикстан ири инвестицияларга муктаж экенин белгилеп, биримдик аны камсыздай албасын айтат. Бул маселенин алдында миграциялык жеңилдик темасы убактылуу көрүнүш дейт.
Ал эми миграция темасын Орусия саясий оюн катары колдонууда. Алгач тосмолорду жаратып, басым көрсөтүп, кайра мындай кылсаңар жоебуз деп атпайбы? Миграциялык кызыкчылык кыска мөөнөттүү маселе, бирок ал узак мөөнөттүү келечекке таасир эткени жатат. Акыркы жылдары мигранттар которгон акчалар азайганы менен экономика акырын алга жылууда. Өнүгүүгө башка булактар табылып атат. Эл аралык фонддордун ишмердүүлүгү жанданды. Шанхай кызматташтык уюму, Азия банкы, Ислам дүйнөсү активдешти. Демек, бир эле түйүнгө байлануунун зарылдыгы жок. Экинчиден, Евразия экономикалык биримдиги курамындагы майда өлкөлөрдүн башка жактан инвестиция тартышын чектебеши керек.
Деди тажик экономисти Бахром Шарипов. Евразия экономикалык биримдиги бажы биримдигиндеги Орусия, Беларусь, Казакстан тарабынан түзүлүп, өткөн жылдын 1 январынан иштөөдө. Кийинага Армения, анан Кыргызстан кошулган. Тажик эксперттери аны Евробиримдик сыяктуу уюмдарга окшоштурушат, бирок мында теңдик принциби сакталбай, Орусия башкы ролду ойноп, максат багыттарды аныктап жатканын, жеке тышкы саясатын өнөктөштөрүнө таңуулап атканын белгилешет. Бирок ЭЭБтин уставында өлкөлөр экономикалык жактан гана кызматташып, товарлар, капитал, кызмат көрсөтүүлөр, жумушчу күчтөр биримдик ичинде эркин жүгүртүлөт жана аракеттенет деп жазылган. Арине Кыргызстандын мисалында мындай шарт толук аткарылбай жатканы белгилүү. Али Токтоконов, Азаттык.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23:00-гө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Эми кезекте Борбор Азия өлкөлөрүнө сереп салган орусиялык басылмалардагы баяндарга берсек, аны кесиптешим Лазат Жаныбек кызы чогулткан.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп. Орусия прессасы.
Взгляд басылмасы Орусиянын федералдык бажы кызматы Украинадан Казакстан менен Кыргызстанга жүк ташуучу автоунаалар менен темир жол вагондорун өткөрүүнү токтотконун баяндайт. Өткөн жумада Орус президенти Владимир Путин транзиттик жүк өткөрүүлөрдө Орусиянын улуттук кызыкчылыктарын жана экономикалык коопсуздугун коргоо боюнча жарлыгын жарыялап, Украина менен эркин соода аймагы тууралуу келишимин жокко чыгарган. Андан сырткары Москвага каршы санкцияларды киргизген өлкөлөргө карата азык-түлүк эмбаргосун 2018 жылга чейин узарткан. Путиндин жарлыгы ишке киргенден бери Орусиянын бажы аймактарында Украинадан Казакстанга бара жаткан жүк ташуучу 64 темир жол вагондору 11 автоунаа токтотулуп, кайрадан артка жөнөтүлгөнү маалымдалат. Москванын мындай иш аракеттеринен улам Астана жүк ташуучуларды Орусиядан өтпөй башка альтернативдүү жолдорду тандоону сунуштаган.
Орусия прессасы.
Лента.ру басылмасы Орусиянын Думасы Тажикстандын Евразиялык экономикалык биримдикке киришин талкуулап жатканын жазат. КМШ өлкөлөрү боюнча комитеттин жетекчиси Леонид Слуцкий Тажикстан биримдикке кошулууга ашыгып жатканын белгилеген. Слуцкийдин айтымында Евразиялык биримдик Орусиядагы Тажикстандын мигранттарына бир топ жеңилдик берет. Азыркы кезде 330 000 тажик жараны Орусияда миграциялык мыйзамдарды бузганы үчүн өлкөдөн 3 жылдан 5 жылга чейин чыгарылып, кара тизмеге киргизилгени баяндалат. Ошондой эле эки өлкө ортосундагы соода садык жыл башынан бери 30%га кыскарып кеткенине карабастан, айыл чарба тармагында жана миграциялык саясат жаатында жаңы сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы айтылат. 3 июлда эле Орусиянын президенти Владимир Путин Тажикстанга мунай азыктарын бажы алымы жок сатуу боюнча Орус-Тажик келишимине кол койгон.
Орусия прессасы.
Газета.ру орусиялык Газпром Түркмөнстандын Түркмөнгаз ишканасынан 5 миллиард доллар акча талап кылып жатканы тууралуу маалымдайт. Орусиялык ишкана Түркмөн тарапка 2010-2015 жылдары газ үчүн 5 миллиард доллар каражатты ашыкча төлөгөнүн айтып, сот аркылуу бул каражатты кайра кайтарып алуу ниетин билдирген. Газпром 2008 жылдан бери эле Түркмөн ишканасынан газга коюлган бааны азайтууну талап кылып келип, жыл башында соода-саттык келишимин токтотуп койгон. Макалада Москванын мындай талабы жаңылыш стратегия катары сыпатталып, Газпром ашыкча төлөмдөр боюнча Түркмөн газды сотко берсе, Украинанын Нафтогаз ишканасы ошондой эле айып менен кайра эле Газпромду абдан чоң доого жыгышы мүмкүн деп айтылат. Анткени 2010 жылдан бери Газпромдун башкы өнөгү болуп келген украиналык Нафтогаз орусиялык ишкананын өз милдеттерин аткарбаганын, транзит боюнча төлөнбөй калган акыларды жана монополияга каршы айып пулдарды айтып, 50 миллиард долларга чейин доо акыга жыгат деп айтылат макалада.
Орусия прессасы.
Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Орусия прессасы.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы борбор Азия темаларына сөйлөп.
Орусия прессасы.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогторун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми аймактагы маселеге кезекти берели. Кадамжай районунун Өзбекстан менен чектеш Алга айыл аймагында суу тартыштыгы чекке жетти. Жай саратанында таза сууга жетинбеген айылда жугуштуу ооруга чалдыккан балдар да көбөйдү. Аймакта жаңыча демилгелер менен иш алып баруу, жергиликтүү майда барат маселелерди чечүү солгун жүрүп жатканын айылдыктар айтып даттанышууда. Айдоо аянтынан саргып чыккан сууну ичкен айылдан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кабар алды.
Кадамжайдын Өзбекстандын Фергана облусу менен чектешкен Алга айыл аймагындагы Дөө конушунда сууга жана таза суу бир топтон бери чечилбей келген көйгөйгө айланды. Мурдараак айыл тургундары сууну атайын куур менен ичип келсе, эми минтип жогорку айылдын эгин талааларынан саргып чыккан сууну ичүүгө мажбур болушууда. Үйүндө 6 небереси бар Зарип эжеге көчө боюндагы агып жаткан суудан эле челекке суу сузуп жаткан жеринен жолуктум. Бир небереси сарыкка чалдыгып ооруканадан чыккан экен. Айла жок, ушуну кайнатып ичебиз, бирок эгинге чачылган химикаттар дагы бар. Айлабыз калбады дейт.
Биздин үстүбүздө биринчи бригад деген айыл бар. Алардын бүт эгинге дары салып суу койгон суу бизге агып келет. Ошол анан тунуп калса сыркынды, ошо сууну ичебиз. Быйыл айныкса сарык оору көп болду, ич оорулар көп болду. Суубуз булганч келет да. Азыр энди эгинге чөптөрдү өлтүрө турган дарылар чыгыптыр, ошолордон себишет. Мына өстүрө турган селитра барбы, аммопоз дейби, ошолор бардыгын себишет, ошолор бардыгы ага биз ушу сууга түшөт да. Ошону сыркындысын бүт анан эрим сарп болду, оор болду анау. Кийин анан текшертишип, эч жерде коңшунун балдары оорубады, менин кызым оорду деди, ушу арыктан суудан дешти. Сууга кирди да, аны чакыша коет келиндер, антиңи сен кулак сабайт. Балдар саат 11 болдубу чөмүлүшөт. Чөмүлүшкөндөн кийин да анан иче беребиз да, эмне кылабыз анан.
Айылга арык менен келген сууну элдер менен кошо мал жандык ичүүчү суу катары пайдаланышат. Бир мезгилде бул айылда суу кенен болуп, дыйкандар жакшы түшүм алып турган болсо, бүгүн жер айдап эгин эгүү ары турсун, ичүүчү суунун өзү тартыш. Мындан улам жумуш издеп сыртка кетип жаткан жаштардын да саны көп. Маселени чечебиз деп өткөн жылы эл аралык уюмдар тарабынан 1 миллион сомдой каражат сарпталып, таза суунун куурлары орнотулган экен. Бирок андан бир чакада суу ала албадык дейт айыл тургуну Акбарали Акматов.
Райондон экскаватор алып келип көлөттү. Турган алып келип койду. Булагандан кийин көп жерлери жакшы болмоду жанында. Көңүл бурулбады жакшы. Райондон келди дагы, бүттү кылышты. Сууну баягыдай кылып насос менен алыпты дагы, сууну чыгарып туруп, эрте чыгарабыз, инди чыгарабыз деген боюнча шуну менен жок болду. Биз мунан бир челек дагы ичкенибиз жок.
Өзбекстан менен чек арадагы эң күн ысык делген бул аймакта азыр аба ырайы 40 градустан жогору, 1500 калкы бар. Жер тартыш, жумушчу орун жок. Киреше да чамалуу болгондон улам маселени жергиликтүүлөр өз күчү менен чече албай турушат. Айыл башчысы Бакир Жусуповдун айтымында маселе жогорку бийликтен гана, ымдат болбосо чечилчүдөй эмес.
Таза суудун наркы, вода хранилищенин эме бар да, ошондон чыгарып беребиз дешип
Bir dolbor menen алып келди да проект боюнча. Суу жок. Муну жүгүрүнүп же документи бар, акциметасын көрө албайсың. Прокуратурада да жок.
Ким кайсыл проект?
Шуну мен айттым, өкмөткө айттым, şu жетекчилерден ким неме кылып берет, муну үзөгө чыгарып, бизге жардам берип, бул азын аз сумма эмес да бул акчасы проект боюнча келди.
Таза суунун маселеси оор экенин айыл өкмөттү, акимчиликтегилер билеби?
Кабар бар. Айтканбыз. Азы бул булактын суу боюнча 3 жылдан бери арзанабыз.
Баткен облусунда 30дан ашуун айыл аймактары болсо, өткөн жылы акыйкатчынын жыл жыйынтыктаган маалыматында жергиликтүү бийлик элди таза суу менен камсыздоо багытындагы иши солгун экени да айтылган. Бирок абал баягыдай эле калып турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Кадырман угарман, эми кезекти биз жана дин берүүсүнө берсек, анда Кыргызстанда акыркы мезгилде дин чөйрөсүндө болуп жаткан окуялар жөнүндө сөз болмокчу. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев жана дин маселелери боюнча серепчи Канат Мурзакайлылов абалды бирге талдашат.
Мамлекет 2000-чи жылдардан тарта өзүнө пайдалуу бир динди сүрөттөгөнгө, тактаганга аракет кылгандай да, Ханафи мазхабы менен Матурди акыйдасын колдоп, биздин динибиз ушу болот, дини түшүнүгүбүз ушу болот деген бир мамиле кылып атат мамлекет. Концепцияда да жазылды бул нерсе. Кандай деп ойлойсуз, мамлекеттин бул Ханафи мазхабын, Матурди акыйдасын колдойм дегени эмне үчүн жана ишке ашып жатабы бул?
Билесизби, бул кадамдар 2006-чы жылкы эле дин жаатында мамлекеттик саясат концепциясында көрсөтүлгөн. Ошондо эле суннит багытындагы ислам менен ошо ортодокс орус православ чиркөөсү традициялуу калтаңынып калган дин катары таанылып, ошого жараша мамлекет дагы эки динге белгилүү бир өлчөмдө приоритет берип келген. Ал эми 2014-чү жылкы кабыл алынган концепцияда болсо, ошол Ханафи мазхабын, Матуриди акыдасын салттуу тутунуп калган дин катары таасын гана оор коюп жазылып калды. Мен ойлойм, бул жерде таяктын эки учу бар деген сымал эле, бул жерде дин эркиндиги, ошол ислам багытындагы эле башка диний багыттардагы бизге динге ишенген адамдардын дагы белгилүү бир өлчөмдө укугу бузулуп калгандай.
Исламдын сүннии багытын колдойм деп келсе мамлекет, эмне себептен анда Ханафи мазхабын колдойм деп дагы мындай тактады? Мамлекеттин сүннии багытты колдоо проектиси, максаты маселени чечпептир да анда?
Белгилүү бир өлчөмдө бул максат ишке ашпай калды.
Андай боло турган болсо, анда Ханафи мазхабын колдоо дагы эмне пайда алып келиши мүмкүн, же болбосо эмне пайда алып келүүдө?
Кооптуу ар түрдүү ислам багытындагы такфириттик, радикалдык багыттар көбөйгөндө, албетте бул Ханафи багытындагы Матуриди акыйдасына мамлекет приоритет берип, ошону колдоп тургандагын белгилүү бир өлчөмдө туура болду деп эсептейм. Эми бул нерсе биздин дин кызматкерлеринен көпчүлүк учурда алардан көз каранды.
Бирок ошол эле мезгилде мамлекеттик органдардын өкүлдөрү айтып атпайбы, тескерисинче көп эркиндик берилип кетти, көп эркиндик зыян алып келүүдө депчи.
Эми көп эркиндик бул анархияга алып барыш эч жашыруун эмес. Ошол эркиндикти белгилүү бир өлчөмдө пайдаланыш керек. Эми мен сизге суроо берейин. Бүгүнкү күндө биздин коомчулуктун көңүлү ошол эле бир гана исламга, экстремизм, радикализм маселелерине бөлүнүп, протестанттык багыттагы дин уюмдарына бир көңүл бөлбөгөндөй сезилет да. Сиздин көз карашыңыз ушул маселе боюнча кандай?
Азыркы убакытка чейин дин комиссиясындагы башка уюмдардагы эч качан Кыргызстандагы диний картаны, башкача айтканда канча мусулман бар, канча мусулман бар, канча христиан бар, ким эмнеге ишенет дегендин жообун дагы эле бере элек да, эч ким билбейт. Божомолдоп эле 85% деп айтылат мусулмандар, 90% деп айтылат, 91% деп айтылып жүрөт. Ошол 90-чы жылдардын аягы, 2000-чи жылдарда ошол протестанттык уюмдардын иш аракеттери аягында актуалдуу болгон да Кыргызстанда. Бирок акыркы мезгилде билесиз, мынал ислам мамлекеттеринин террористтик уюмдун пайда болуусу, анын аркасынан биздин жарандарыбыздын ээрчип кетүүсү, кайра алардын кайтып келүүсү маселелери, исламды жамынган террористтик экстремисттик уюмдардын иш аракеттери мамлекет үчүн дагы актуалдуу болуп жаткандай сезилет да. А бирок менин жеке пикиримде мамлекет эмне кылышын чынын айтканда баягы кандай чара көрүш керек экендигин дагы эле мындай жакшы биле алган жок да.
Дагы бир маселе мына коомчулуктун көңүл борборунда мезгил мезгили менен гана кандайдыр бир окуялар чыгып калат. Себеби дегенде мына башка христиан динин кабыл алган биздин кыргыз тектүү жарандардын каза болгондо мусулман көрүстөндөрүнө коюлуусу. Бул ар түрдүү жерде кичине кичине локалдуу конфликттерди туудуруп келе жатат. Бул дагы мамлекет үчүн белгилүү бир өлчөмдө бир проблема, көйгөй. Ушунун чечүүнүн жолдорун сиз кандай деңгээлде карап көрөт элеңиз? Кандай өзүңүздүн бир сунуштарыңыз, ойлоруңуз бар ушу?
Биз өзүбүз демократиялуу мамлекет деп өзүбүздү атагандан кийин коом дагы биз демократиялуу коом болобуз. Адамдардын укугун адамдар бири биринин укугун сыйлайт, мамлекет адамдардын укугун сыйлайт дегенден кийин дин алмаштыруу маселесин тыюу салып салуу мүмкүн эмес го дейм да. Дин мыйзамында же болбосо конституцияда эле жазылып турбайбы? Динди мажбурлап бирөөгө таңуулай албайсың, бирөөнүн пикирин өзгөртө албайсың, таңуулап депчи.
91-жылы дин эркиндиги жана диний уюмдар боюнча мыйзам кабыл алды. Бул постсоветтик өлкөлөрдө эң өтө либералдуу деп эсептелинип келди. 2008-жылы дагы бир мыйзам долбоору кабыл алып, мына 5-акырылышта кээ бир мына косметикалык өзгөртүү түзөтүүлөр болду. Мына 8 ай өттү 6-акырылышта. Бул чакырылыш дин багытындагы маселелерге таптакыр эле көңүл бөлбөгөндөй сезилет да. Дин маселелери актуалдуу болгонуна карабастан мына Жанар Акаев менен Чубак Ажы Жалиловдун каймачысынан башка жогорку кеңеште бул комплекстүү иш чара жоктой сезилет да. Анан мына депутат Каныбек Иманалиев дин уюмдары жөнүндө мыйзамга өзгөртүү түзөтүү киргизем деген да коомчулук тарабынан өтө чоң талкууга жем таштады.
Депутаттардын арасында дин менен иштеп жүргөн, дин маселелерин жакшы билген депутаттар барбы жокпу аны билбейм мен. Бирок депутаттарга дагы бир маалымат керек да. Депутаттар отурган жерден ойлоп таба албайт эч нерсечи. Буга чейин ошол жарандык коом жана мамлекеттик органдар депутаттарга бир стимул болуш керек да. Башкача айтканда аларга депутаттарга маалымат бериш керек, депутаттарга жол көрсөтүш керек, же болбосо эң жок дегенде көйгөйлөрүн айтыш керек да. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстанга тиешелүү диний актуалдуу маселелер жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү коногубуз дин маселелери боюнча эксперт Канат Мурзахалилов болууда, берүүнү менен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми муфтиятты реформалоо боюнча сөздөр айтылып келатат. Ошол эле сиз айткан концепцияда муфтиятты реформалоо боюнча жазылган, айтылган, ошол эле имамдарды аттестациядан өткөрүү жана медреселердин мүдүрлөрүн аттестациядан өткөрүү менен эле чектелип калган жокпу?
Муфтияттын дагы отчетторун көңүл бөлүп окудук. Бул жерде бул миңдеген семинарларды түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз дейт. Эгерде ошончолук жүргүзсө эмне үчүн радикалдашуу азайбайт? Эмне үчүн бир Сирияга кеткен жарандардын саны кескин кыскарбайт? Аялдарыбыз, жаштарыбыз ошол радикалдуу көз караштарга өтүп кетет деген маселелер да туулат да.
Акыркы окуяларды карап көрсөк, Ирак менен Сириядагы согуштун тынч жаткан мамлекеттерге чачыраганын көрүүгө болот. Ошол эле мисалы үчүн Турциядагы болгон окуялар, Европадагы мисалы үчүн Франциядагы, Америкадагы болгон окуялар. Айтайын дегеним, ошол жихатчылар мурда билет алып Сирияга кетип аткан болсо, азыр билет албай, ошол өздөрүнүн ордунда, өздөрү жашаган жерде, өздөрү жашаган мамлекетте жихат кылууга өткөндөй сезилет мага. Мамлекет ойлоно турган, күч органдар ойлоно турган маселе го дейм да.
Албетте, сиз
сүйүнбөш керек да. Биздин жарандар аз кетип калды Сирияга депчи, тескерисинче калып атышы да мүмкүн. Бул жерде коркунуч жаратышы мүмкүн да.
Албетте, бул сиз өтө мындай актуалдуу маселени көтөрүп талкууларга жем таштап койдуңуз. Кеткендер эмес, кайткандардан биз көбүрөөк коркушубуз керек. Мына жакында эле Баткен областында улуттук коопсуздук комитети официалдуу бир маалымат берди. 3 жаран, анын ичинде 2 чет өлкөлүк жаран курал жарак менен кармалды деп.
Азыркы учурда ушул жердеги бизде согушкерлерди же болбосо ошол радикал пикирлерге, идеологияга ээ адамдарды кайрадан үгүттөп туура жолго салуу иш чарасы жүрүп атат деп айта албайбыз? Кайрадан үгүттөп алардын оюн пикирин өзгөртүп коомго аралаштырып атабыз деп айта алабызбы? Айта албайбыз. Анда алардан кандай десем эртерээк кутулуш керек да. Алардын сыртка чыгып кеткени жакшы эмеспи коомдун ичинде калгандан көрөктү? Эгерде биз өзүбүз оңдой албай аткан болсок, аларды өзгөртө албай аткан болсок,
бул өтө Бир чети жеңил, бир чети өтө татаал эле талкуу болуп калды. Себеби дегенде булар биздин жарандар. Эми белгилүү бир өлчөмдө алар кайра келүүсү
мүмкүн дебейсиби?
Мүмкүн ыктымал. Эгерде алар кайра келсе, ушул согуштук, идеологиялык жактан 100% даярдык менен келсе, булар коом үчүн кандай дагы коркунуч туудурат? Булар өзүнүн тарапташтарын санын өстүрүүсү дагы мүмкүн.
Рахмат. Өткөндөгү бир жума, эки жума боюнча аябай актуалдуулугун сактаган маселе боюнча сүйлөсөк, башкача айтканда Чубак Ажы менен депутат Жанар Акаев ортосундагы түшүнбөстүк десек болот да. Экөөнүн эки башка позицияда экендигин эле көрсөтүп койгон жок да. Туурабы? Бул дагы кандай көйгөйлөрдү көрсөтүп чыгарып койду?
Билесизби, бул биринчиден мамлекеттик светтик мамлекеттин түзүлүшүнө диний чакырыктар белгилүү бир өлчөмдө күчү бар экенин далилдеди. Бул биринчиден. Экинчиден, диний аалымдар, дин кызматкерлери саясатта болсун, коомдук турмушта болсун, өзүнүн тааламдаштары, тарапташтары бар экендигин, белгилүү бир күчкө ээ экендигин дагы эле көрсөтүп койду. Депутат Акаев менен Чубак Ажы Жалилов, мурдакы муфтий, биздин аалымыздын талаш тартыш маселеси бул президенттин деңгээлине көтөрүлүп, өлкө башчыбыз аралашканы дагы кандайдыр бир нерседен кабар берген сейтте. Ошол кандай кабар берген дегенди мен сизден угайын дедим эле.
Дин адамдардын саясий маселелерде пикир айтуусун мамлекет эч бир убакта токтото албайт.
Албетте, бул биздин өлкөнүн жарандары.
Ооба, бул табигый нерсе. Ар бир жаран катары эле бир саясий көз карашын айтканга, саясий маселелерде өзүнүн пикирин айтканга дин адамдардын укугу бар. Мамлекеттин ошол маселеде таштаган кадамы сын пикир айтуу менен гана чектелди. Бул биринчиси. Экинчиси, президентибиз Алмазбек Атамбаевдин дагы орто жерде эмес бир жакты колдогонун да көрдүк. Ошол эле Жанар Акаевди кабыл алуусу, Жанар Акаевдин позициясын колдогондорду кабыл алуусу сыяктуу. Чубак Ажы тарапты колдогон жок, туурабы? Колдосо чакырмак. Бирок эң кызык жагы, мисалы, муфтийди чакырды. Бирок эң кызык жагы Чубак Ажы, Абдышүкүр Ажы болуп умурага барышпады, ошодон кийин эле чогуу элечи. Чубак Ажы Кыргызстандагы аалымдардын ичинен, эми билбейм, мага кошулгандар болобу, кошулбагандар болобу, эң көп тараптары бар, эң көп колдоочусу бар, аалым болуп эсептелинет да. Чубак Ажынын пикирлери, Чубак Ажынын көз караштары ошол эле акыркы мезгилде популярдуу болуп бараткан такфиризмдин, Хизбут Тахрирдин идеологиясын жанча турган күчкө ээ. Башкача айтканда, экстремизмге каршы, ошондой зордук зомбулукка каршы Чубак Ажыны колдонуу аябагандай чоң таасир, пайда алып келет беле деген менде пикир бар.
Социалдык түйүндөрдөгү YouTube-дагы роликтерин 1000000 адамдар көрүүсү Бул кишинин популярдуулугу.
Ошону айтам да, мамлекет Чубак Ажыга окшогон коомго, жаштарга тил өтө турган адамдар менен иштешүүнү үйрөнүшү керек го дейм да. Чубак Ажынын тилин табыш керек, баягы кыргызча айткандачы. Чубак Ажынын тилин таап, мамлекет өзүнө тартса, керек болсо жол көрсөтсө, Чубак Ажы кийинкисинде мындай кадамга барбайт деген ойдомун да. Кийинкисинде мындан дагы мындай дипломатиялык жолду, жумшак бир тилди тандап алат го деген ойдомун да. Бул жерде айтайын деген, ушу мамлекеттин дин адамдары менен, диний чөйрө менен иштешүүдө дагы өзүндө бир реформа жасаш керек го деген да. 90-жылдагыдай, 2000-жылдагыдай эмес да азыркы абал. Азыркы абал таптакыр башкача. Ошон үчүн мамлекет дин менен мамлекеттин ортосундагы чек араларды аныктап дубал кургандан көрөктүү, тескерисинче мамлекет үчүн, коом үчүн пайдалуу болгон диний уюмдар менен, дин адамдары менен кызматташса жакшы болобу эле.
Мына билесизби, бул маселеде биз Өзбекстандын маркум Мухаммад Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуфту ошол экстремизм, терроризмге каршы күрөшкөн тажрыйбасын эске алып койсок болот. Бул кишини ондогон бир жылдары чет өлкөгө сүргөн кылып, кийин кайра ал бул кишини чакырып алып, ошондо китептери аркылуу, бул кишинин маселелери аркылуу, аудио кассеталары аркылуу, насааттары аркылуу канча адамдын баягы радикализмге каршы пикирлерин, ой пикирлерин өзгөрттү да.
Кадырман угарман, сиз биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев жана дин маселелери боюнча серепчи Канат Мурзахалилов диний абалды талкууга алышты. Эми мына ушул эле маселенин билим берүү өңүтүнө келсек, жыл сайын диний билим алууну көздөгөн кыргызстандык жаштар Пакистан, Бангладеш жана араб өлкөлөрүнө барышууда. Бирок Оксфорд сыяктуу Британиянын ири окуу жайларында, Индонезия, Малайзия сыяктуу өлкөлөрдө да ислам жаатында билим алууга толук шарттар бар. Чилистен түрмөгүнүн бул чыгарылышында ислам багытында чет элден билим алгысы келгендерге пайдалуу кеңештер сунушталат. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Оксфордда 1985 жылдан бери исламтаануу билим борбору иштеп келет. Америка Кошмо Штаттары, Малайзия, Сингапур, Индонезия жана Түркия сыяктуу бир катар өлкөлөрдөн да диний билим алса болот. Алдыда чилистен берүүсү. Алгач сөздү Британиянын Оксфорд университетинен баштасак. Ислам дүйнөсү жана дин таануу жаатында ачылган борбор батыш менен ислам дүйнөсүн айкалыштырып, дин таануу жаатындагы терең билим алууну көздөгөндөр үчүн ачылган. Бул жактан билим алуу укугуна ээ болгон чет элдиктерге жылына 14296 фунт стерлинг стипендия берилип, андан тышкары жашаган жери, жол киреси сыяктуу чыгымдардын баары төлөнөт. Жылына стипендия жарыяланып, кабыл алуу июнь айынын ортосунан башталат. Дүйнөдөгү динди изилдеген алымдар чогулган бул жайга документтер келерки жылдын январь айына чейин кабыл алынып, жыл башында стипендияны жеңип чыккандардын тизмеси аныкталат. Кыргызстандан азырынча бул окуу жайда илим изилдеген же окууга тапшырып өткөндөр боло элек. Бирок мусулман калктуу дүйнөнүн булуң бурчунан алымдар Оксфорддогу ислам дини борборунда илим изилдеп келишет. Ошондой эле Британиядагы Эдинбург университетинин ислам жана жакынкы чыгыш стипендиясы дагы бар. Аны мусулман динин же жакынкы чыгыштын маданиятын, тарыхын, жашоосун, экономика, саясатын изилдеген окумуштуулар да ала алышат. Америка Кошмо Штаттарында мусулман студенттерге багытталган Түндүк Америка ислам коомчулугунун окумуштуусу доктор Абдул Муним Шакирдин стипендиясы бар. Жылына дин таануу жана ислам динин изилдөө жаатында билим алгысы келген 20 студентке 10000 доллардык стипендия берилет. АКШ-дагы дагы бир исламий стипендия Азиз Жамалудиндики. Анда журналистика жана саясаттануу жаатында илим изилдеген мусулман студенттерге бир жылдык 4000 доллар стипендия берилет. Ошондой эле мусулман аялдарды колдогон стипендия стипендияларды дагы тапса болот. Кыргызстандан Түркияга дин таануу жана исламды изилдөө жаатында билим алганы баргандар дагы бар. Түркияда имам хатип мектептери деген аталыштагы стипендияга тапшыруу ар жыл сайын май айынын соңунда башталат. Азыркы тапта эл аралык имам хатип мектептеринде 108 өлкөнүн өкүлдөрү билим алууда. Куран, араб тили, теология, фыкх же исламдагы юриспруденция, тефсир, Курандын түшүндүрмөсү, сира, пайгамбар Мухаммед алейхиссаламдын өмүр баяны, келам, 12 сүйлөө речи жана ислам динин тарыхы окутулат. Чет элден бара турган студенттерге коюлган негизги шарттардын бири үй бүлөсү же жакындарынын бирөө Түркияда болбошу керек. Түркиянын дин иштери боюнча башкармалыгынын магистратура жана докторантура боюнча стипендиясы жыл сайын жарыяланып турат. Анкара, Мармара, Улудах, Нижметтин Эрбакан, Стамбул, РЖС университеттеринин теология факультеттеринен жогорку билим алса болот. Кабыл алуу жана кошумча маалыматты Түркиянын Кыргызстандагы элчилигинен же www.diyanetvakfi.org.tr сайтынан таба аласыздар. Малайзиянын эл аралык ислам университети да жыл сайын чет элдик студенттерди кабыл алат. Кабыл алуунун башкы шарттары англис тилин мыкты деңгээлде билип, математика жана араб тилинен да тийиштүү сынактардан өтүү. Мындан тышкары магистратурага тапшырып жаткан талапкерлердин өз мекенинде университеттерден алган баалары да эсепке алынат. TOEFL тестинен кеминде 550 балл алышы керек. Ал эми IELTS тестинен 6 балл жетиштүү. Малайзияда дин багытында акыс билим алгысы келгендер үчүн ар кандай фонддордун стипендиялары дагы каралган. Бул тууралуу кошумча маалымат аталган окуу жайдын www.iium.edu/my вебсайтынан таба аласыздар. Кыргызстандан чет өлкөгө диний билим алууну көздөп кетип жаткан жаштардын так саны белгисиз. Бирок алардын айрымдары Бангладеш, Пакистан сыяктуу экономикасы чабал жактарга барып, ар түрдүү диний агымдардын таасиринде калып жатканын да жашыруун эмес. Бул багытта кандайдыр бир мамлекеттик саясат барбы деген сурообузга муфтияттын билим берүү башкармалыгынын адиси Замир Ракиев мындайча жооп берди.
Ише буга чейин ар ким өзүн алды менен эле чыгып кеткен, негизинен муфтият бул бир жака жөнөтүү эме эмес, жөнөтүү укугу жок мисалы үчүнчү. Бирок балдарыбызга дайым эле келген ошо чет өлкөдөн окуйм, жок мен деп эле бир гана чет өлкөдө окушум керек, мен Кыргызстанда окуй албайм деген улан кыздар келип калышат. Ошолорго дайыма бул жерде турганда баягы акыйда маселеси бар эмеспи, бизде ишенич маселеси, биздин салттуу динибиз деп айтылынып келе атпайбы, жана Абу Ханифа мазхабы деген нерселерди жакшы өздөштүргүлө, чыкканда ар улуттун бир үрп адатынан таасирленип албагыла, же болбосо жана вахабизм, же болбосо биздеги агымдарга барып туруп бир жугусуп албагыла деген жакшы кеңештерибизди беребиз. Ошон үчүн көбүнчө балдарга бир жерден негизги билимиңерди жетиштирип барганда ошо туура эмес бир агымдардын баягы көз карашын кабыл кылып албагыла деген баягы кеңешибизди берип турабыз. Андан тышкары негизинен Египет мамлекети, Туркия мамлекети, мына Россиядагы Ислам университети ушу тараптарда баягы көп бизге шайкеш келген баягы багытта окуткандыгы үчүн ошо жака барсаңар жакшыраак деген гана бир кеңешибизди бере алабыз.
Чилистен түрмөгү бул ирет ислам диний багытында чет элдиктерге билим берген айрым гана өлкөлөр тууралуу маалымат бере алды. Эгерде сизди кызыктырган окуу жай же өлкө болсо, сунуш пикирлериңизди күтөбүз. Берүүнү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Изденгендерге ийгилик каалайбыз.
Биринчи июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Кадырман угарман, берүүбүздө эми тамшанта турган уктуруу менен улантсак, Бишкекте коомдук уюмдар Кыргыздын Кымыз майрамы аттуу көргөзмө жарманке уюштурушту. Ага республиканын төрт бурчунан келген кымыздар коюлду. Улуттук суусундукту даңазалоо максатында өтүп жаткан иш-чарада ырчылар, төкмө акындар, манасчылар өнөр көрсөтүшүп, кымыз тууралуу кызыктуу маалыматтар айтылды. Шаардыктар кымыз жасоонун процессин көрүшүп, сатып алып ичип да жатышты. Кымыз фестивалына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып, даамын татты.
Биз азыр кымыз чыттанган жарманкеде турабыз. Алдыбызда катар тизилип турган кымыздарды карап көрсөк, алардын биринде алайкуунун кымызы, биринде суусамырдын кымызы, ат башынын кымызы, кочкордун кымызы деп ар ким өзү кымызды кайдан алып келсе ошону жазып койгон экен. Ушул кымыздардын ичинен алайкуунун кымызынын өңүтүсү башкача экен.
Эми муну сарысы деген бул чанаштын ышы, жакшы ышталган чанаштар да кымыз ушундай абдан жакшы даамы чыгып турат.
Бизге өзүнүн кымызынын даярдоо ыкмасын айтып берген Шаргүл Кайыпова учурда бул кымыз жеке эле Бишкектин же Кыргызстандын чегинде эмес, сыртка да сатылып атканы тууралуу айтып берди.
Биз интернет аркылуу сатабыз. Экинчи жылга кетти. Европага, Америка, Сеулга кетти, Японияга, Кытайдын Нанкин шаарына чейин кетти биздин кымыздар. Интернеттен заказ кылышат, кетип аткан адамдардан аэропорттон берип жиберебиз.
Кымыз майрамына шаардын кымызды жакшы көргөн тургундары келип аткан экен. Азыр биздин жаныбызда кымыз ичип турган айымдар жасалма кымыз менен чыныгы кымыздын айырмасын талкуулап жаткан экен.
Ичип атканда сезилбейт. Жыты анан байыштап коюшат экен, анан ичип бүткөндөн кийин бир аздан кийин уже ашказанды оорута баштайт.
Жасалма кымыздан.
Жасалма кымыздан вот аябай оор ашказан уже ачышып, как будто баягы уксус ичип алгандай болуп, аябай жагымсыз сезим болот да.
Биздин эл билиш керек. Мындай кымыз вот натуральный экен. Потому что жасалма кымыздын ичинде бир какой-то крупинкалар бир деме болуп калады. Какой-то кашаобразный түс совсем жаман.
Чөгүп калат.
Да, ошондой болот да.
Казак менен кыргызда баардыгы бирдей да.
Бияктагы кымыздын свойствосу башкача. Тоодун чөбү, жанагы экологически чистый жанагы. Казакстанда да, конечно, кымыз бар, бирок алардыки мне кажется, все равно башкача. Степи там, анан чөптүн жанагы суу ичпеген чөптөрдүн жеген башкача да.
Кымыз майрамы ар кандай оюн зооктор менен коштолуп, манасчылар, төкмөлөр, ырчылар өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Азыр биздин жаныбызда кымыз ичип Дөөлөт Сыдыков отурат.
Кыргызда дайыма актын жолу улук болгон, актты сыйлап келген. Ушул суусундукту биз эмне үчүн дүйнөгө алып чыксак болбойт? Бөлөктөрдүн кока-коласын деле ичип атабыз, башкасын деле ичип атабыз.
Ал эми коомдук ишмер Дөөлөт Нусупов болсо,
эми ушул кымыздын эң баалуулугу ушундай болуп атат, ден соолук кошунчалык пайдалуу экен. Медицинада 12 эле витамин болсо, кымыздын сүтүндө 24 витамин деп, ошон үчүн кымыздын сүтүн ичип азыр дарыланып атышат. Анан мен айтайын дегеним, ушул эми биз баягы фестивалды өткөрүп коюшу менен туруп калбай, жалпы кыргыз эли ушул кыргыздын нукуралуулук кымызын сактап калышыбыз керек да. Ал үчүн жалпы кыргыз эли жанагындай суу кошкондорго, жанагындай туура эмес бир порошоктон жасагандарга каршы турушубуз керек да.
Кымыз майрамына келгендерди карап көрсөк, негизинен улуу-муун өкүлдөрү басымдуулук кылат экен. Алардын бирин сөзгө тартып көрөлү.
Үмүт Алиева Туурабүй, Нарын шаарынан келдим. Биз бала кезде эле жайлоолордо, биз ат башынын жайлоолорунда жайладык да. Ошондо сабага кымыз толгон кезде айылдын улууларын чакырып, бата берчүлөрүн, айыл аксакалдарын, эл жакшысы, журт жакшысы деп чакырып, саба усмай деген болоор эле чакырып, козуларын союшуп, ушундай боорго отургузуп, шырдактарын салышып, кымыздарды тилегин тилешип, эл журтка болгон улууларынан баштап кымызын сунуп, ушул жолкудай мен бала кезим көз алдым элестеп атат.
Ушуну менен Бишкекте кымыз майрамы экинчи жолу өтүп жатат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Агын сунган дилдеги нагын сунган.
Бак чиркин, Зайырбек Ажыматов менен чогуу кымыз ичкендей эле болдук. Мына ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Биздин баардык оодо жаңырган уктурууларыбызды Азаттык чекит орг же болбосо смартфондон кирип Азаттык чекит моби даректери аркылуу окуп, угуп көрсөңүз дагы болот. Саламатта калыңыз.